Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio iladio maneran-tany, ilay feo ny fanantenana mitondra tokiazava.
Izao no voalaza ao amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izany ho Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro homenatra sy angay ahy izay rehetra tezitra aminao. Ho tsinotsinona izy, eny, ho levona izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy zava-poana izay miady aminao. Fa izaho Jehovahandriamanitra aho no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izaho no hamonjy anao. Moa misy dikany eo amin'ny fiainanao ve izany teny fikasana mamy feno fanomezan-toky izany? Izaho dia tena resy lahatra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Fantatro fa malemy aho, mila mpanohana sy mpiaro. Teo mpandresin'ny ratsy aho, nefa mora resy ary tsy mahavita ninininina raha vao misaraka amin'Andriamanitra. Isika hatrany no mandao an'Andriamanitra, fa izy dia eo mandrakariva. Ary na dia lasa aza isika, dia mbola miala nenina amintsika foana izy iverenantsika ho eo anilany. Eno kely ene e, raha mianjera aho dia atsangany, raha kivy aho dia mampahery ahy izy, raha resy aho dia manome fandresena ho ahy izy, rehefa reraka dia izy ny manome hery ahy, raha mandalo fisedrana dia manampy ahy izy, raha very aho dia atory ny andro lalana tokony alehako, raha mitomany aho dia fafany ny ranomasoko, raha misy manosika anaty lavaka ny olona dia izy ny manafaka ahy, raha misy mamono aho dia izy ny mamelona ahy. Koa dia misaotra anao Andriamanitro, sambatra indrindra izay manana anao, ary ono aho ianao mba ahoana
efa anantena ny tondra to iazava.
Tsapako itako fa fiti uduri au amina unatana ua rirai rifanai heri
Hey.
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Dia tafaraka atao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray sika miarahabany tsirairay misafidy iaino ny feo fanantenana. Antenaina fa hitondra soanao fenoinao ny fandaharana. Tsy afa-misaraka amin'ny fambolena sika satria amin'ny alalan'izany no ahazoana sakafo hohanina. Indraindray anefa dia tsy mamokatra intsony ny tany. Dia tonga ny fotoana hoe ilaina ny mampiala sasatra ny tany, izany hoe tsy ambolena fa vela ho lava volo eo. Mbola misy fanatsarana azo atao ihany koa anefa ampiverina ny tany mba tena hamokatra amin'izy ilay miala sasatra iny. Inona izany?
Tena marina! Tantara no soratan'ny Zohanitra andrenesana ho Andrialahy sy Nary.
Rehefa ranay fa kely sisa. Engany mba vokatra ianao ry tany fambolena. Oika, raha zany arerahako miasa tany zany mbola tsisy vokany de asa sa
miasa mafy mihitsy enyese zany ranay vo e. Zay sahady de efa ho vita le tany be teo. Zany ny tena hoe natao sendray mpoaka.
Tsy moramora mamelom-bady aman-jana ka rase dia de tsy maintsy miasa mafy e.
Zay aloha de mariny e. Hoentiny ray mpianakaviana rehetra iro sefa sami mahereza.
Engany rasedy mba vokatry ty tany tika. Raha tsy zany angamba de ho ny mangana fotsiny ny tena ny asa teto.
Mahavokatra io se fa ataovy sahaza tsara fotsiny zezika ampiasaina amin'ny fambolena.
Tamin'ny heritondray angery se ka nandiso fanantenana mihitsy ny vokatra ny akatra teto e. De asa ndray amin'ity fa efa nampiteny rery mihitsy marina moa.
Angatsy zany ihany ny fambolena e. Mbetika mamokatra, mbetika fatiantoka, ohatra ny asa atao rehetra re ranay vo.
Zany aloha de tsy azo lavina fa ndraindray kosa ny tena mahakivy mihitsy ty fambolena ity e.
Aza kivy ranay fa io ny asa fivelomantsika tantsaha. Ary aleo aloha andefa mandra-piona sea. Tsy nambolena tsony le tany be anareo ery an-dafy andrefa na ranay voa.
Si aleo hiala sasatra kely rasedy a. Fa tiatoko efofolo lavaka ny nafitsika io tany io anay.
Mety zany ampialana sasatra kely zany ny tany rehefa hita hoe sasadahasy e.
Aleo lava volo eo aloha io rasedy a.
Amafazo vonona legiminezy io tany io raha tiany se ny arovana azy amin'ny olan'ny fiovaovan'ny toetrandro.
De mbola mafy an'izany ko ve?
Tsy manory voanany siaranay vo a.
Amafazo
an'ireo karazana legimineza ny taninareo. De ho hitany se fa hamokatra be izy rehefa tonga ny fotoam-piasana. Etsara ihany ko ny tany e.
De tena marina vy zany.
Zany aneny nanaovako an'le tanina iteriam-pitatsimo e.
Ay
izany tsy miaiky no vokatra azo avy eo ka andramory sefa masoa.
De inavy moa zany le karazana legiminezy misy eto amintsika ry se.
Edre misy maro isafidianana ranay vo a. Ny taimborotsiloza mety.
Ay
ny voataina koho, ny tsotsoronangatra, ny tsipopoka na ny kafe soavaly ary ny tefrozia.
ay ve zava-maniry mora hita ohatra zany ty legiomineze ty e esy aleo fa ho afoafoka eo amin'io tanina io zany e. Oe tena namokatra ty tany ity zany a, tena efa mihoatra lavitra ny vokatra andrasana.
Mampiteny rery mihitsy ve ty vokatra azo ranay vo a?
Ay ve se efa tao e. Ay maminatra ko zany ka
vokatra betsaka ve amenatra
e. Misaotra ry se tamin'le toro hevitra tena naombo le fambolena legiomineze. Zao zao ny vokany e, ary ho ataoko ohatra zao avokoa reo taninay ato e.
Mety zany e, de azadino namana am'le satabokatra e.
Etra e sanatra iny anadino anareo marina moa, tena misaotra rasedy a.
Miraro sory eranay vô.
Toy ny nasiana zezika mihitsy sy ny toerana andrin'ny zava-maniry antsoina hoe legumineuse. Masaka, miparasaka mahavokatra tsara, voaro amin'ny orana sy ny rivotra ary ny ainandro. Tombontsoa avokoa izany. Anjaranao mampiatra soa ny fambolena taonao.
Atreo indray izany ny fiarahana tato anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Zohanitra sy Rilano ny farimbona natotosa izany dia samy hotahian'Andriamanitra amin'ny asa fivelomana atao.
AWR
telefony
034 06 787 62. AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Teny malala faly miara-panao indray ny namanao ndre mbovonjerinay vo sy ny namana Sam izay mikirakira vata maribokotra amin'ity anio ity. Ndeha isika hanokatra ny baibolintsika ary maky izay voasoratra ao amin'ny bokyny Eksôdôsy. Ny Eksôdôsy toko faharoa ary ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Eksôdôsy toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Ary nisy lehilahy anankiray avy amin'ny mpianakavin'ny Levy, lasa nakavady tamin'ny zanakavavin'ny Levy, dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka zazalahy. Ary efa hitany fa zaza tsara izy dia nafeniny telo volana. Ary rehefa tsy azo nafeniny intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara, dia napetra ny taony zaza. Ary napetra ny tao anaty zozoro teo amoron'ny ely ny fiara, ary ny anabaviny nijanona teny lavidavitra eny mba hahita izay hatao aminy. Rehefa mamaky zany tantara izany sika dia tantara izay tokony ho lava, satria farafahakeliny heritaona sy telo volana, ary ahitantsika ny tantarany Mosesy zaza izany. Rehefa teraka Mosesy dia hitany rainy sy ny reniny eo amin'ny andininy faharoa fa zaza tsara izy. Zazalahy zany niteraka eto, zanaka Hebreo, ary zanaka izay voaheloka ho foaty noho ny lalàna izay navoaka ny farao tamin'ny fotoana io. Raha jerentsika matsy ny tantara amin'ny Eksôdôsy toko voalohany dia milaza izany tantara mampalelo zany hoe ny zanaka Hebreo rehetra raha lehilahy dia vonoana eo ampiterahana. Teto nefa ny zavatra nitranga dia tsy izany, fa rehefa teraka somatsara ity zazalahy ity dia Mosesy zany dia hitany ray aman-dreniny fa zaza tsara izy. Le hoe zaza tsara eto zany dia voambolana anankiray anehoana fa hoe zaza velona soma tsara izy aloha, zaza matanjaka tsara izy, ary zaza tsara bika ihany koa izy, ary zaza tomady sy salama. Koa rehefa hitany zany dia nafenina nandritra ny telo volana io zaza io. Nahoana moa no hoe telo volana no azo nanafena anazy? Satria eo ny zaza dia raha ny volana voalohany dia matory foana izy, atsy de raha ohatra mitomany ara de kelikely feo. Raha ny faharoa volana dia efa mihiratra ny masony, efa mahita ny manodidina izy, ary zaza efa manomboka manaraka ny manodidina azy rehetra. Ary rehefa telo volana ny zaza de zao zaza efa mahita tsara ny ray aman-dreniny, ary mahafantatra olona, mahafantatra tsara, ka ny mampalahelo indrindra anyreto ray aman-drenindreto de hoe ity zaza ity de zao voalohany olo tsy azo afenina, satria efa mila mba nivoaka ny trano izy mba mahita ny any velany izy, tsy mety ho fehezina ao an-trano intsony. Ary faharoan'izay de zao hoe zaza izay tokony ho fantarina amin'izay ny tena ho aviny, satria raha ny marina dia fanamelohana ho foaty no efa mitatao teo amin'nylohan'ity zaza ity. Ary sarotra ny ilaza hoe ahoana no anafenana an'izany zaza zany a, zay voeliko faty zany, satria manafina olomeloka izany, koa zay nanafina dia anisan'ny meloka ihany koa, ary de hiarany ny sazin'ny fahafatesana. Koa eo amin'ny andiny fahatelo ary dia hoy izy hoe ary rehefa tsy azo nafenina intsony izy dia nangalany fiara zozoro ka nopetahany asfalta sy dity ny fiara de napetrany tao ny zaza. Mety eza mipetraka ao amin'ny zany toerany zany ray aman-dreny zany isika, mitady ny fomba rehetra navotana ity zaza zay efa niara-ny aina telo volana tamin'ity, ary efa hitany ny fahatsarany rehetra, ny mahafinaritra rehetra eo amin'ity zaza ity, ary efa zaza efa mifankahazo resaka, mifankahazo teny aminy. Dia izao ny farahevitra nananany, dia andeha anaovana fiara zozoro izy, lakana kely zany, de ho apetraka ao izy a, dia atao eo moromoronely ilay fiara, apetraka ao anaty rano ihany. Tahaka ny manary n'ilay zaza ihany zany, satria raha ny baiko nomeny farao de hoe arina ao amin'ireny ranonely avokoa rehefa zaza lahy Hebreo. Ary fomba nanariny azy anefa dia fantatsika fa fomba anankiray zay maneho ny tena alahelompony reto ray aman-dreny ireto, zay voatery hisaraka amin'ity zanany ity. Ary lay fomba ny sarahany zany de tsy nataony amin'ny fomba misy abibiana, fa nataony amin'ny fomba arak'izay azo atao amin'ny maha olombelona. Mampalelo ry mpiaino malala fa amin'izao fotoana zay iainantsika izao dia misy renim-pianakaviana zay ataontsika hoe amin'ny fomba teny malagasy tsy matahotody ka manary ny zanany eny amin'ny tontolo eny. Misy any amin'ny fanariam-pako, misy azy any amin'ny trano fivoahana, misy any amin'ny toerana fanariana zay takotakona any anatina aty ala any, ary dia mety hoanin'ny biby na mety oloam-pitorana eo lay zaza maty rery eo. Misy ray aman-dreny toy izany tokoa. Ary misy ihany koa nefa ankoatran'izay ireo zay tsy misalasala fa manala aina zaza mbola velona ho kibo no esorina. Fa ny an'reto ray aman-drenyreto kosa dia zao nanaovan'ny fiara izy anavotana azy. Nila fotoana zany, tena mila fahaiza manao, satria tsy ny olona rehetra ny mahay manao an'izany hoe lakana kely zany. Ary indrindra indrindra ny fony manontolo no entina natanteraka n'izany fiara zany. Mety nisy ranomasony rotsaka, tena tsy ferana tokoa izany, ary ny alahelompo moa zany a dia tsy maintsy ho narahambavaka be dia be, satria ho alefa ity zaza ity. Dia napetra ny tao anaty fiara zozoro ary i Mosesy teo moronely, ary izao tsy napetra ny rery fa lay nabaviny zay efa mba nitaizataiza azy tao, nahita azy tao, dia najanona teny lavidavitra teny nitazatazany ahoana ny mety ho fiafarany ny tantaran'ity zandriny lahy ity. Azo inoana fa samy nalahelo izy telo mianaka reto hisaraka amin'izany tovolahy izany. Kanefa dia zao nyzavatra nitranga dia tsy kivy izy ireo, matoa mbola nitazana teo ny anabaviny dia mbola nanana fanantenana izy ireo. Eny, aina no tiana ovonjena, zaza velona soamantsara ary zaza tsara no tiana avotana. Izany dia mbola nivavaka, tampatokiana, tampamendrehana ary nangataka tamin'Andriamanitra ny amin'ny mba hitahiana an'ity zaza ity ireto fianakaviana ireto. Mafy zany sary zany a, ary raha misy angamba teo amin'ny fiainany nanaovana vavaka tena tamin'ny fony tokoa, vavaka mafana, dia tamin'ny fotoana io ny tena nilany azy. Raha nisy fiantsoana ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny fo, tena feno fanantenana sy feno fahirezana tokoa no nentin'reto fianakaviany reto nangataka tamin'Andriamanitra ny mba hanavotana izao zaza izao. Tsy mbola fantany loatra hoe ahoana ny fomba hanavotana azy, fa dia io anabaviny io no nitazana ahita izay atao aminy. Ry mpiaino malala, sarobidy ny aina, sarobidy ny zavaboarin'Andriamanitra, indrindra ny olombelona, satria feno fanahy, feno ny hoavy izay anankinan'Andriamanitra asa eto amin'ity tany ity ny olombelona. Ary izany indrindra ny natonga azy tafiditra tao anatin'ny didy folo hoe aza mamono olona. Koa eto dia latsaka katerena reto fianakaviana reto, mety mipetraka fanontaniana hoe izahay ve mamono olona raha mandefa azy? Tsy naleo ve te tonga dia naterina tany amin'ny farao? Kanefa izao mba tsy hisiny izay fihetsika mivantana feno fahadisoam-panantenana izay, dia mibitsihy ny fanahymasina izy mba hametraka ilay zaza ao anaty fiarazozoro. Ary izay zany le tena ataontsika amin'ny fomba fiteniny malagasy hoe de miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra. Ianao ve mba manana izany fomba fijery izany? Ianao ve mba manana izany fomba fiaina izany hoe manakina tanteraka ny fiainanao amin'Andriamanitra ary miandry izay fomba hitantanany ny fiainanao, na fomba hitantanany zanakao, na ny fomba hitantanany ireo manodidina anao? Ry mpiaino malala, hitantsika fa rehefa vitsihy ny fanahymasina isika dia misy vahaolana izay tsy takatry ny saina apetrak'Andriamanitra amintsika. Ary tsy hoe rehefa misy fihetsika ataontsika ireny dia tongatonga ho azy izy ireny, tahaka ny nanaovana nytony sambo zozoro itony izay ametrahana ny zaza, fa efa misy planin'Andriamanitra izay apetrany ao. Ary toy izany koa ianao, misy fiara zozoro efa mety asaina tsanganao anyhoany mba ametrahana zavatra izay ho avotan'Andriamanitra. Eny, mety misy lalana any izay azahoana manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety eza anaiky izany feo ny fanahymasina izany, fa ny fiainontsika ny fanahin'Andriamanitra no hany lalatokana azahoantsika manatanteraka ny sitrapony, ary azahoantsika ihany koa ny fanantenana fa isy valiny tsara eo amin'ny fiainantsika. Mampahery anao ary aho amin'izany teny izany amin'ity androany ity, ary dia mametraka ny veloma vetivety indray ho amin'ny fotoana manaraka sitrapon'Andriamanitra. Veloma tokoa.
Fiena kurecha ka antana nawao. mendrikaza fa antananao no toerana sahaza atreo ny asa anavanandro arao ny kinasa ianao no hitandro tolory ny sandry ny fianakaviana ianao no andry ory tompotina Zava-mitranga, nilani-chamanga, nirao-mitatau, tia-antananau, nilali-nijija, atu-ansakiu, irikiu-irinja, aminau-riraikiu.
Ankoatran'ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana
apetrako aminao andriamanitro ny fiainako rehetra ka antananao ao no hitoetra apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrikaza fa antananao no
Ny vatako tontolo na dia ny singam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina na lava na fohy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iaia iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankoatra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ary eo amin'ny toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao eo an-tsandrinao apetrako aminao io ny toerana sahaza
apetrako aminao
Harena ny fahasalamako
harena ny fahasalamako
Ankaravona no iarabananao misafidy iaino ny AWR ka manahoana daholo ny fahasalamana irariana indrindra mba samy ho salama ny rehetra kanefa raha sanatria misy ny tratriny tsy fahasalamana dia mirary soa indrindra tompoko fa ny tena zava-dehibe ihany koa dia andao isika hivavaka ho andreo marary Andriamanitra pahary anay io kanefa sady mpanasitrana anay miantso anao zahay amin'izao oro izao mamelany elokay ray be fitiavana misaotra anao zahay noho ny fahasalamana izay azonay misy koa nefa ireo manaintaina sy marary vokatry ny aretina maro isan-karazany andriamanitro omeo saina mpitsaboka ho hitany sorotra aretina dia hifanandrify tsara ny fanafody ary dia ho sitrana soa ny marary mety misy ihany koa tsy manana fahafahana ara-bola hitsaboana tena na hitsaboana ny havana andriamanitra manakarepahasoavana ianao manampi azy ireny ka dia ho vovahany olana ara-bola mijereny tsirairay amin'ireo marary andriamanitro raha misy tsy mety mahita tory dia mangataka fampitoniana avy aminao dia mba ho tony mararika hahita toromaso. Tsinitsinina ihany Andriamanitro mangataka izany, kanefa mahatoky ah fa miaino ny fivavaka ianao ary mamaly izany arak'izay mahasoa, ka dia ho sitrany izahay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ilay nanolotra ny ainy ho fanavotana ny olombelona. Misaotra noho ny valim-bavaka. Amen. Nofantarintsika manokana teto amin'ny fandaharana ilay aretina antsoina hoe hepatite B. Andeha ho tsiahivina ny mahakasikasika izany alohan'ny anoizana ny fandaharana. Araka ny fanazavan'ny dokotera dia misy tranga roa ny hepatite B, dia ny hepatite B aigu sy ny hepatite B kronika. Ny hepatite B moa dia aretina azo avy amin'ny virus de l'hepatite B, virus lehibebe izay mamotika kokoa ny aty. Aretina mifindra ny hepatite B ka fomba efatra ny mety ifindrany. Mifindra amin'ny reny sy ny zaza izay ho aterany, izany hoe ny reny bevoka sy ny zaza ao am-boka. Eo koa ny fifindrany amin'ny fanaovana firaisana ranofo. Ny fahatelo dia amin'ny alalan'ny famindrana ra, ary ny fahefatra dia amin'ireo zatovo mitsindrona zava-mahadomelina na zava-manaitaitra ka amin'ny alalan'ilay tsindrona na seringy fandimbiasana no ahazoana izany. Raha vao tafiditra ao amin'ny olona ny virus ny hepatite B dia mankany amin'ny ra ary mamonjy ny aty ka dia mamotika ny aty. Matetika raha vantany voavoan'ny aretina ny olon-dehibe iray dia manao an'ilay antsoina hoe hepatite B aigu. Araka ny fanazavan'ny dokotera hatrany dia ny 5/80 isanjato ka hatramin'ny 5/100 isanjato ny olon-dehibe voan'ny hepatite B aigu afaka enina herinandro a dia mety ho sitrana ho azy tsy atao ninninina ireo olon-dehibe ireo. Fa ny 5/100 isanjato ka hatramin'ny 20 isanjato kosa dia mety ho tratra an'ilay hepatite B kronika. Izy io indray a dia tsy sitrana intsony. Iresaka makasika io hepatite B kronika io indrindra isika nio, satria aretina mitranga eo anivon'ny fiarahamonina izany, dia sanatria mety hitranga amin'ny tena na ny olona akaiky ny tena. Koa dia andeha ampandrosoantsika indray dokotera Rinara Kotozafindrabe Andrylalaina miaraka amin'ny namana Rila ampafantatra mahakasika ny hepatite B kronika.
Miarabany mpiaino rehetra, tsy hivina hatrany fa ato anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana ianao izao. Miaraka amintsika eto dokotera Rinara Kotozafindrabe Andrylalaina, spesialista en médecine interne hepato gastro-enterologue. Mankasitraka indrindra dokotera amin'ny fanekenao vahin'ny feo fanantenana, dia miaraba tompoko.
Faly miarabantsika indray a, tonga soa eto amin'ity fandaharana izay mamintsika itya dia ny minitra ny fahasalamana.
Ia, efa noresantsika teto dokotera ny mahakasika ny hepatite B, kanefa aleo tsy hivona mpiaino hoe inona moa ilay aretina hepatite B.
Izany hepatite B izany a dia aretina anankiray azo avy amin'ny virus anankiray antsoina hoe virus de l'hepatite B. Io virus io a dia anisan'ny virus ngezangeza ary mamotika kokoa ny aty, dia izay no mahatonga azy lazaina hoe virus de l'hepatite B.
Tadidiko araka ny fanazavanao fa mizara roa ny hepatite B, dia inona avy moa izay?
Mizara roa ny hepatite B. Hepatite B aigu ary hepatite B kronika. Raha voafantany voavoa ianao a de manao an'ilay hepatite B aigu. Io hepatite B aigu io a dia mety misy trangana aretina vitsivitsy mahazo an'ilay olona voan'izay. Inona vo ianareo? Mety mavomavo, reradreraka, marary kibo, ary indraindray a de mety misy tranga hafa kanefa avitsiana no mety misy an'izany. Mety misy ihany koa ohatrany manavy tazo kely, izany hoe miakatra ny temperatura kanefa fotoana vitsy a no hitrangana izy ireo. Rehefa manao hepatite B kronika ianao a dia tsy mety ho sitrana intsony. Averiko indray mandeha a, tsy mety ho sitrana intsony na misy traitement na tsy misy traitement.
Ya, eo amin'izay hepatite B kronika izay, inona no mety tranga amin'izy ahafantarana azy dokotera?
Izy io a dia amin'ny ankapobeny a tsy de tena misy fambara. Izay no mahatonga ny hoe rehefa manao test ianao zay vao hitanao le izy. Indraindray ihany koa hoe misy aretina hafa mitranga dia tsy maintsy manao test na hepatite B de zay no ahitana anio a virus de l'hepatite B io a ao aminao. Zao anefa rehefa afaka eo eo amin'ny 50 taona de mety misy trangana aretina satria mety misy complication a ilay hepatite B. Io no tena zava-doza indrindra amin'io aretina io satria mety manao an'ilay antsoina hoe cirrhose a ianao.
Mba azony dokotera zavaina bebe kokoa ve le antsoina hoe cirrhose?
Tsy voadikako amin'ny teny gasy le izy satria mbola karohana angamba hoe inona no mety andikanan'izany cirrhose zany amin'ny teny gasy. Fa ankehitriny aloha tononika an'le izy satria mora azontsika ihany a ilay a anarana. Izany cirrhose zany a dia fampitehan'ny aty amin'izay fotoana izay a lasa misy trangana aretina hafa mihitsy, mety lasa tena mavomavo tokoa ny maso, mety mivonto ny kibo lasa misy rano ao anatiny. Amin'izay fotoana izay a de lasa tena misy fahasarotana be a ilay aretina.
Inona izay mety ho fahasarotana be izay dokotera?
Ao anatin'izany ihany koa no hiavian'ny homamiadan'ny aty. Ary ny hepatite B de anisan'ny virus anankiray a izay manome betsaka anio a homamiadan'ny aty io. Indraindray tsy mandalo an'ilay stady a cirrhose akory le olona fa tonga de manao an'ilay homamiadan'ny aty a avy hatrany. Ka amin'izay fotoana izay mety lasa misy mibotsina eo amin'ny aty, lasa mety mavomavo le olona, lasa mety reraka be avy hatrany ilay olona. Tsara ho mariana fa raha zazakely no ifindranin'ny hepatite B dia mifanohitra tamin'ilay olondehibe teo izay 50% ka hatramin'ny 50% a lasa manao hepatite B kronika ilay zaza. Ka rehefa lehibe izy aty amin'ny 20 taona aty amin'ny 25 taona de mety efa hitrangana io a cirrhose io ary mety hitrangana ihany koa ny homamiadan'ny aty. Izahay moa dia mpitsabo manokana mikasika an'izany ka maro a no hitanay izay a tovolahy sy tovovavy izay manao an'io a homamiadan'ny aty io sy manao an'ilay a cirrhose a araka ny voalaza teo.
Tena mampalahelo tokoa zany, mila mitandrina tsara zany sika ray aman-dreny satria ny hepatite B mahazo ny ankizy zany a de ity hepatite B kronika ity amin'ny ankapobeny. Sitrana tsono dokotera teo kanefa misy fihetsika na zavatra azo atao ve manoloana ity hepatite B kronika ity amin'ny maha dokotera manokana an'izay aretin'izay ianao?
Hozaraiko anankiroa ny resaka. Ao ny fiarovana izay tena zava-dehibe tokoa eto amin'n'itya tanorazantsika ity satria ambony dia ambony ny tahan'ny olona voan'io hepatite B io a eto Madagasikara. Eo amin'ny andalan'ny faharoa kosa dia iresaka amintsika mikasika ny fanafody a izay ampiasaina hitsaboana an'io hepatite B io. Ny fiarovana tsara indrindra dia ny fiarovana amin'ny alalan'ny vaksiny. Ny fanjakana malagasy de efa nanao vaksiny a ho an'ny zaza rehetra izay teraka ka de tsara isika manaraka nireny vaksiny ireny. Tena maharo izy io. Zao kosa nefa misy olon-dehibe izay mbola tsy vita vaksiny. Tsara ianareo manantona ny toeram-pitsaboana mba hahafahana mahafantatra hoe aiza ny misy ny vaksiny momba an'izany hepatite B zany, satria raha sanatria itsika manao an'ilay fahasarotana izay noteneniko teo a, de mety afoy ny andro iainantsika izay. Ny fiarovana faharoa dia ny tsy fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana. Zava-dehibe izy io ho an'ny tanora ary zava-dehibe izy io a ho an'ny olona rehetra. Ny ankoatran'izay a, izay efa tsy mitsahamitombo eto amintsika, dia ny fampiasana an'ireo mpanaitaitra na ilay antsoina hoe drogy a any amin'ny ra. Ny drogy mihitsy moa dia efa tsy tsara, kanefa tsy amin'ity fandaharana ity no ilazantsika an'izay. Fa eto a dia manentana antsika rehetra izay mampiasa an'izany, satria raha tratra ny hepatite B anao a dia mety a hiteraka fahavoazana mahery vaika aminao a izany. Ahoana koa sary a no fomba fanaovana ny traitement ny hepatite B? Raha vao misy hepatite B aigu ianao, araka ny voalazako tetsy ambony, izay ny mpitsabo a dia mahalala hoe hepatite B aigu ity na hepatite B kronika, satria tena ianarantsika any am-pianarana izany any amin'ny faculté de médecine. Fa raha manao hepatite B kronika kosa ianao, zay nylazaiko fa tsy mety ho sitrana le izy, dia ny traitement zany a tsy natao anasitranana anao fa mba hahatonga anao a tsy anana an'ilay fahasarotana atsehoriana kely. Misy traitement tokoa izy io vidina any amin'ny pharmacie, kanefa tsy azo ampiasaina fotsiny amin'izao raha tsy manantona an'ireo a mpitsabo izay a sahaza ny fitsaboana an'izay hepatite B izay. Tsara aminao zany raha manana an'izay, manantona an'io toeram-pitsaboana io sao tara.
Dia antenaina fa voarain'ny mpiaino tsara izay. Ny fotoana moa manampetra rahateo dokotera, ka inona no afatra antitra anterinao ny mpiaino antsika?
Ety ampamaranana dia tiako no milaza amintsika fa sarotra ny fahasarotana ateraky ny hepatite B. Mety kosa nefa ny fiarovana an'izy io, satria manana fitaovana tena mahomby isika dia ny vaksiny. Ao ihany koa ireo fihetsika izay tena tsara ananantsika raha tsahivina dia ny tsy fanaovana firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana, ny tsy fampiasana an'ireo mpanaitaitra izay atsindrona any anaty ra. Ho antsika izay mihaino dia manentana antsika mba hiaro antsika indray tsy ho tratra ny hepatite B. Ary raha sendra efa misy ianao dia aza matahotra, satria misy tokoa ny mpitsabo a izay sahaza, izay afaka mitsabo sy mandray an-tanana ny aretin'ny hepatite B a efa misy a eo aminao.
Dia mankasitraka indrindra tompoko.
Tsisy madilana ho tenitenana intsony izay fa dia anjarantsika ny mandray andraikitra asoa ny fahasalamantsika ho antsika ray aman-dreny mba hahasoa ireo sombiny ny haintsika, mba ho voasoroka ao an-tokantranontsika ny aretina hepatite B. Ankasitrahana indrindra dokotera Rakotozafindrabe Andry Lalaina Rina, ny zarany mahasoa antsika. Andriamanitra ny ampitombo hatrany ny fahalalany. Isaorana ihany koa ianao mpiaino tsy misaraka amin'ny AWR. Ifaraneto ny fandaharana ara-pahasalamana, zohanitra sy rilano ny farimbona natotosa izany. Ifanaovana mandra-pitafa dia ny teniny soratra masina ao amin'ny Salamo fahenina amin'ny 107:3 no atolotra anao manao hoe: sampatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Hitany fahasalamantsika ny Andriamanitra.
De l'île.
fanantinana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miaraba tompoko, misaotranao miaraka mianatra ny soratra masina aminay. Ingany naovokisan'i Jehovah ny fahamarinany ary anamasina anao an'izany. Voatsara ilay vehivavy janga. Voatsara ilay vehivavy janga. Inona indray ny lesonao omen'Andriamanitra antsika avy amin'izay lohateny izay? Andeha hiaraha hivavaka isika. Raha n'iza any an-danitra misaotra anao izay no izao tompontsoa nananay izao. Fa mitrampo no mbola mahavelonanay ary mbola hafahanay mandreanao. Mankataka izahay mba kasihanao ny fonay ho avelanao ny elokahary mba ahiandray tsara ny teny izay ampitaina aminay any izahay. Aminaran'i Jesosy Kristy, amen. Voatsara ilay vehivavy janga. Andefaka itsika avy hatrany izay voalaza ny Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fasivy. Vakitsika aminaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia nary ohatra ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra nanao hoe aleloia, ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika, fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangajangany ary namaly ary no ny ranony mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fanondrony ireo hoe aleloia, ary nisetroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary niloolona efatra amby roapolo sy ny zava-manana efatra dia nankohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nanao hoe amena aleloia. Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe mideran'Andriamanitra ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe, dia nareo feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho sy tahaka ny firondro ny ranobe ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy nanao hoe aleloia, fa ny tompoandriamanitsika dia ny tsitoho no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka anome voninahitra azy, fa tonga ny fampangaram-batiny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny ary nasaina nitafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataon'ny olona masina. Ary koa izy tamiko soraty sambatra izay nantsoina ao amin'ny fanasana fampangaram-batiny zanak'ondry, fa hoy izy tamiko ireo dia teny marin'Andriamanitra. Toejavatra roa no ankalazaina miaraka eto, dia ny fiafaran'ilay vehivavy janga sy i Kristy mampakatra ny vadiny. Tena vidina lafo ny tsy fahatokiana eo amin'ny fanambadiana, miantraika amin'ny fiainany zanaka sy ny hafa ny vokatra izany. Na dia ny vady voafitaka izay manaparetana indrindra aza dia mety ahita amin'ny farany fa misy fetra tsy azo hoarana ka tsy ahafahana manavitra intsony ilay fanambadiana. Rehefa tonga amin'ny teboka iray izay mahatonga ny fonony maro mafy tanteraka ka tsy hibebaka intsony ity tontolontsika ity, dia tsy mahasoana inona na inona intsony ny fanohizana ny tantara sy ny famelana ny fahoriana ateraka ny fahotana. na dia misy aza ny alahelo noho ny amin'ireo izay very, dia afaka ny anao fankalazana kosa ireo ny ara-pahoriana noho ny fianaky ny fahotana, satria fongana ihany izany noho ny farany, ary haverina indray ho amin'ny fikasan'andriamanitra ho asitany ampiandohana ny tany. Tsy hisintsony amin'izay ny fiodinana amin'andriamanitra, satria efa nandray lesona avy tamin'ny fomba enjana isika fa rari ny raha malahelo fatratr'andriamanitra noho ny fisarahantsika. Dio vakintsika indray zay voalaza ny Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahefatra. Apokalipsy toko faraika amin'ny roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahefatra. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Ary nahita lanitra vaovao sy tamin'ny vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tamin'ny voalohany, ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nahareo feo avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe, indro ny tabelina kelin'andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olony, ary andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Inona no hevitry ny sary anohatra momba ny fanambadiana eto, ary nahoana izany no feny fanantenana sy ny fikasana ho antsika? Tandindo ny firaisana misy eo amin'i Kristy sy ny fiangonany ny fanambadiana, izay firaisana mandritra ny fiainana manontolo. Ny fitiavana asehon'i Kristy amin'ny fiangonana no fitiavana tokony asehon'ny vady amin'ny ankilany. Fahoriana tsy takatry ny saina ny tsapan'i Kristy rehefa manda azy ny taranak'olombelona, ary manolotra ny fitiavana tokony ho azy ho an'ny andriamanikafa. Na izany aza nefa, dia nanolotra ny aino antsika izy. Ny tenany no nanonitra ny vidiny tsy fahatokintsika sy ny fitsangatsangantsika mba hahatonga antsika anana ny teny fikasan'ny fiainana mandrakizay raha mibebaka sy miala amin'irenyandriamanitsy izy ireny isika. Izao voalaza amin'ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny sivy ambin'ny folo. Petera voalohany toko voalohany andiny fahavalo ambin'ny folo sy ny sivy ambin'ny folo. Vakintsika aminaran'i Jesosy. Fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondratena adala izay azonareo tamin'ny nentin-drazana. Fa ny rason'i Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ny tena ambara dia hoe novonjena isika, navotana sy novidiana lafo, noho izany Kristy no herintsika. Izy no fandresentsika. Ny antakiana amintsika dia ny mininy heriny sy ny fitiavany ary manaraka azy. Ho avy ny andro, hifarana ny ady, ary dia iravoravo mandrakizay ntsika. Noho izany andao tohizana ny diantsika miaraka amin'i Kristy hivavaka isika. Rainay izay any an-danitra, misaotra anao izahay noho izany teny fampanantenana izahay, fa hifarana tokoa ny ady satria ny fahasoavanao no ahatanteraka izany. Ny fahasoavanao no hanavotanao anay, ny herinao no hanavotanao anay. Mangataka aminao izay azony amin'ny tananao mahery fa mahatsiaro osa indrindray, ary voafitaky ny tenana ihany, voafitaky ny filanay. Dia mino izahay fa tondra fanavozam-panao anay tsirairay avy izany fanapa-kevitra izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.